Бишкекте саат 8. Таңк азаттык уктуруусун улантабыз. Бүгүн 26 август ишемби. Алдыдагы бир саат ичинде сиздер соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды. Бийликке келгенине бир жыл толгон президент Курманбек Бакиев элдин үмүтүн актадыбы деген суроону талкууга алган тегерек үстөлдөгү маекти МТРК менен азаттыктын биргелешкен долбоору ыңгайсыз суроолор берүүсүндө белгилүү диний ишмер Садыкжан Камалов менен маекти эл үнү берүүсүн жана башка кабарларды тыңдай аласыздар. Таң азаттыкты мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар Прагадагы студияда Нарнайып.
Саламатсыздарбы. Алдын ала кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмундары. Ливанга жибериле турган элалык аскерлердин жарымынан көбү Европадан барат. АКШ коргоо министринин айтымында Багдаттагы абал жакшыра баштады. Кыргызстандын түштүгүндө жашаган өзбек качкындары үчүнчү өлкөгө көчүрүлөт. Эми уштанышта жаңылыктарды толугу менен угуңуздар. Бириккен улуттардын баш катчысы Кофи Аннандын айтымында Ливанда жайгаштырыла турган эл алык бейпилдик күчтөрүнүн жарымынан көбү Европа мамлекеттеринен жиберилмек болду.
Europe is providing the backbone to the force. And I'm very, very encouraged.
Күчтөрдүн негизги бөлүгүн Европа мамлекеттери жибере турмай болду жана биздин бүгүнкү жыйында ал тууралуу бек убада берилгенин мен терең ыраазылык менен кабыл алдым, деди андан кечээ күнү Брюссель шаарында Европа биримдигине кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолуккандан кийин. АКШ коргоо министри Дональд Рансфилд кечээ күнү Пентагондо Ирактын вице президенти Адил Абдальмахди менен жолукканда өткөн айда Иракка кошумча америкалык аскерлерин жиберилгендиктен Багдад шаарындагы куралдуу кагылышуулардын саны азайды деп билдирди. Бирок анын айтымында кошумча аскерлер убактылуу гана жиберилди. Туура, мындай абал узакка уланбайт. Негизги маселе жалпы абалды, саясий, экономикалык жана коопсуздук абалын жакшыртыш керек, деди Рамсел жолугушуудан кийин. Кечээ күнү Ирактагы америкалык аскерлер Рамади шаарындагы мечитти танкилерден атты. Анткени анын ичинен америкалыктарга каршы ок атылган. Мечиттин кумпасына жана минаретке зыян тийди. Эми Кыргызстандан келген жаңылыктарды угуңуздар. Байланышта түзүүдө Айза Турдуева.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Билим берүү министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформа билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу, тармактагы коррупцияга бөгөт коюу максатын көздөдү. Реформага байланыштуу иш аракеттер өлкөнүн мыйзамдарынын чегинде жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу билим берүү министри Досбол Нурул азаттыкка билдирди. Айрым маалымат каражаттары жазып чыгышкандай, кечээ 17 жогорку окуу жайларынын ректорлору министрдин отставкасын талап кылышкан. Алар Досбол Нурулу жетектеген министрликте мыйзам бузуулар орун алып, реформа туура эмес багытта жүргүзүлүүдө деген пикирлерин билдиришкен. Министрдин айтымында 17 эмес 7 жогорку окуу жайынын ректорлору чогулуп анын кызматтан кетишин талап кылышкан. Курпсай гидроэлектростанциясында өтө турган ремонт иштерине байланыштуу Кара Көл шаарында жана Токтогул районунда 26-27 август күндөрү эртең мененки саат 6:00 кечки саат 8:00 чейин электр жарыгы өчүрүлөт. Бул күндөрү ошондой эле Бишкек Ош жолунун Курпсай кесине жакын жайгашкан биринчи туннели эртең мененки саат 10:00-12:00 чейин жана түштөн кийин саат 3:00-5:00 чейин жабылат. Бул тууралуу маалыматты Жалал Абад облустук администрациясы таратты. Кыргызстандын кийинки жылга каралган бюджеттин жаңы принциптери негизинде түзүү маселелери жогорку кеңеште 7-8 сентябрь күндөрү талкууланат. Мындай чечим кечээ парламенттин бюджет жана каржы комитети тарабынан Ошто өткөн жыйында кабыл алынды. Бул тууралуу аталган комитеттин мүчөсү Искендер Кайыпкулов билдирди. 25 августта Ошто бюджет жана каржы комитети бюджеттик саясаттагы реформага, эки баскычтуу бюджеттин кемчиликтери жана артыкчылыктарына байланыштуу маселелерди талкуулаган. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясы өз ишин 1 сентябрда баштайт. Россиянын түштүк Сахалинск облусунан 50 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары өлкөдөн чыгарылып чыккан болду. Мындай чечим облустун прокуратура, ички иштер башкармалыгы жана миграция кызматы тарабынан кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын миграция жана жумушка жайгаштыруу комитетинин Москвадагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Алардын айтымында кыргыз эмгек мигранттары каттоосуз жана эмгек келишимин түзбөй иштеп жаткандыгы үчүн чыгарылууда. Былтыр мындай себептер менен Россия Федерациясынан 2770 кыргыз мигранты чыгарылган. Бүгүнкү күндө расмий каттоодон өтүп, Россияда иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын саны 16000 ашуун, миңдегени каттоосуз иштөөдө.
Рахмат Азиза. Байланышта Бишкектен Азиза Турдуева болду. Жаңылыктарды улантабыз. Бириккен Улуттардын качкындар боюнча башкармалыгы Өзбекстандан качып Кыргызстандын түштүк аймактарында жашаган өзбек жарандарын башка мамлекеттерге көчүрүү маселесин караштыра баштады. Жаңылыктар ушул, мунун аркы программаны Венера Сагындык кызы алып барат.
Рахмат, соңку кабарлар менен арнайып тааныштырды. Эми назарыңыздарда аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алина Кангердиева.
Гидрометеорология борборунун маалыматы боюнча бүгүн 25 августта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Нарын дубандарында 27-32 градус ысык, Жалал Абад, Ош, Баткен, Чүй облустарында 30-35 градус ысык болот, Ысык көлдө 24-29 градус жылуу. Бишкекте ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус ысык болот. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Президент Бакиев бир жыл аралыгында өлкө башчысы катары коррупцияга чечкиндүү күрөшө албады. Тууганчылык, трайбализм маселелерин гүлдөтүп жиберди деген сындарга кабылып келет. Мындай кесепеттердин тамырын кыркуу же жоюу жалгыз бийликтин колунан келбейт. Коомчулук менен жалпы күрөшкөндө конституциялык реформаны эл кызыкчылыгына карата жүргүзгөндө гана чечилет деп айткандар да аз эмес. Азаттыктын бүгүнкү тегерек үстөлүндө Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Болот Шамшиев жана Кыргызстандын ЮНЕСКО иштери боюнча башкы катчысы Жипар Жекшеев бир жылдан ашкан жаңы бийликтин күнгөй тескери жөнүндө кеп кылышат. Маекти Бакыт Орунбеков алып барат.
Биринчи суроону Болот мырза мен сизге берсем деп турам да. Муну кыргыз коомчулугунда президент Бакиев бир жылдык башкаруусунун натыйжасы жөнүндө кеп кылганда бул коррупция менен күрөшүүнүн натыйжасыз болгондугун айтышат да. Тескерисинче мындай ошол коррупционер деп аталган жогорку тепкичтеги бир дагы чиновник жаза тартпагандыгын же болбосо бир ачыкка чыкпагандыгын айтат да. Буга сиз кандай жооп берет элеңиз?
Ну, коррупция өзү сыр дүйнө. Эми аны эч ким көрбөйт. Бирок бул эки адамдын ичинде ким берди, ким алды, пара тиги муну деп. Анан баягы киши кийик деген бар го, снежный человек. Ушул киши кийиктей баары айтып атат, бирок кайда киши кийик? Кайсы тоодо жүрөт ошо? Ошондуктан баягы точный баягы критерий, точный параметр жок кантип күрөшкөнгө. Аны бүткүл дүйнө көрүшүп атат. Америка көрүшүп атат, Европейский союз, Кытайда алар башын кесип атат, стадионго чыгарып атып атат ошом. Вот, а бизде кандай? Кишини баягы жазакка салып, түрмөгө салып анан кийин баш кесебизби? Тиги чоң аяткан чыгарып. Же баягы профилактический воспитательный мера менен жүрөбүзбү? Ошондуктан бул чоң маселе. Бирок эски бир сууга эки жолу кирбейт дейт. Мен ойлоп атам, ушул Акаевдин заманы өттү, кетти. Вот, эми кайта ошол заманга биз кирбейбиз. Бирок жаңы замандын өзүнчө башка проблемалар чыгат.
Же ошол Акаевдин заманындагы жаман иштерди, коррупциялашкан маселелерди азыр ачыкка чыгарбай эле койсо дейсизби?
Жок, андай эмес. Ал сөзсүз баягы күрөш керек. Бирок мен лично мен баягы английский психология менен жүрөм. Островная психология, аралда жашаган адамдардын психологиясы менен жүрөм. Себептен баягы англичандар бир бирине өтө баягы өлтүрбөйт. Себеби аз. Кыргыздар өзү баягы аралда жашагандай болуп атат. Биз тырнакта эл. А бир бирибизди катуу баягы ушундай канга чейин күрөшсөк анда жаман болот. А бизде баягы кун төлөйт. Ушул кун төлөш керек кимдер преступление жасагандар.
Коррупцияны бир адам же болбосо бир команда мисалы бир администрация президенттин толугу менен дагы жеңе албайт да. Коррупцияны бүт коомчулук жеңиш керек. Ошону аябай ушунчалык бир эң төмөнкү деңгээлге азайтыш үчүн тиешелүү мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мына бүгүн айтып атам, мына укук коргоо органдарынын реформасын оппозициянын бир лидери Байболовго жүктөлдү эле. Ал эми конституциялык реформанын жүрүшүн мына дагы бир оппозициянын лидери Бекназаровго жүктөлдү да. Качан ушул реформалар ишке ашкандан кийин мүмкүн биз үмүт кылып атабыз да, балким негиз түзүлөт да коррупцияны мындай азайтуу боюнча. А бирок чындыгында эле ушул багытта мен ойлойм, бүгүн жаңы бийликтин эң оорлуу, эң таалуу жери ушул да, ушул коррупцияны жеңе албай келатат да дагы эле.
Жипар мырза, дайыма сиз бийликке оппонент катары, оппозиция катары келдиңиз эле. Мына азыркы бийликтин бир жыл ичинде бир жасай турган, колго кармай турган бир нерсеси болдубу?
Бүгүн мына зарплата, биздин бюджетте иштеген адамдардын, мейли ал милиция болуп иштейби, мугалим болуп иштейби, врач болуп иштейби, маданият кызматкериби, алардын зарплатасынын белгилүү өлчөмгө мына 20-15-20-30%, 50%ке чейин көбөйгөнү бул факт. Биз муну моюнга албай кое албайбыз. Ошондой эле мына азыр жеңилдетилген шартта ипотека мыйзамына ылайык ошол эле мугалимдерге мына квартира салынып бүтүп жакында кирген атышат. Бул эч качан биздин бюджеттик сферада иштеп жүргөн адамдарды жеңилдик кылып мамиле кылган эмес да. Ошондой эле жанагы пенсияны убагында баягы жашын кыскартып коюшуп, өзүлөрү ала турган акчасын албай калгандарга азыр компенсация деген дагы башталды. Ошондой эле кээ бир өнөр жай ишканаларында бүгүн иштебей турган ишканаларында жандануу процесси башталды да. Эми азыр жыргатып аябай көшүл ташыл болуп баягы продукцияны чыгарбаса дагы аракет жүрүп атканын көрүп атабыз. Албетте, бул өндүрүш жагынан, экономика жагынан, социалдык жагынан ушу үч багытты мына үч багыт жагынан жылыш бар деп айтам да, бирок азырынча аябай мактана турган жылыш эмес.
Андан сырткары сиз мына ошол эле ийгиликтер менен кошо кандай кемчиликтерди көрүп атасыз анда?
Мен кемчиликтерди бүгүн көрүп атканым, бүгүн мына экономикалык, социалдык блок менен гана чектелбестен жаңы бийлик эң биринчи мына азыр саясий иштерге дагы шымаланып киришип, менин оюмча мына оппозиция менен бийликти мамилени оңдоого жетиш керек да. Ал үчүн оппозиция жөнүндө мыйзамды кабыл алышыбыз керек биз. Алардын өзүнүн статусун аныкташыбыз керек. Оппозиция дагы коомдун бир татыктуу бөлүгү экенин моюнга алып, ошолордун дагы сунуштарын кабыл алып, ошолор менен тыгыз байланышып, аларды элге мокучу катары, коомго бир коомдун элдин душманы катары көргөзбөстөн, алар менен аябагандай тыгыз да конструктивдүү түрдө иштеш керек да. Менин оюмча ушул жагы, анан үстү да айтылып кеткен жанагы коррупция, жанагы паракорлук, анан жердешчилик деген биздин аябагандай ушунчалык көңүлүбүздү айныткан ооруларды, ушуларды жеңе билиш керек да.
Сиз жана жогорку сөзүңүздө айттыңыз, жердешчилик күчөп кетти, трайбализм депчи, муну мындай кантип чечмелейсиз?
Мен ойлоп атам, бул жерден мисалы мен көп эле мындай орусча айтканда баягы бытовой уровеньдеги адамдардын кээ бирөөнүн психологиясы өзгөрүп кетип, мына эми биз билгенибизди кылабыз деп өзүнүн баягы өнөрлөрү чыга баштаганы, бул баягы турмуш тиричиликтин деңгээлиндеги көрүнүштөр көп да. Ал эми жогору жакта кандай процесстер жүрүп атканын менен баягы көрүп туруп, кармап туруп айта албагандан кийин сөздөр бар, элдин арасында ушундай пикир туулуп атат да. Бул атайын ойлонулуп, пландаштырылып жасап аткан ишпи, же болбосо өзүнөн өзү стихийно ушул пайда болуп кеттиби? Мына эми бизден түштүктөн адам президент болгондон кийин эми биз деген биринчи аренага чыгабыз деген, мүмкүн бул деген өзүнүн баягы жөн эле табигый көрүнүш да болушу мүмкүн да.
Биз баягы Англия эмеспиз да, биз Франция, баягы Америка эмеспиз. Алар баягы установленная демократия, установленная государственность, а уже көп баягы кылым менен келе жаткан баягы мамлекеттер. Биз болсо мына ушул эле 15 жыл мурун баштадык. Ошо баягы кайсы киши же күч келсе, жаңы баягы күч келсе, ал партия болуш керек. Партиясыз биз эчтеке кыла албайбыз. Себептен бир адам эч качан не может объять все необъятное. Себептен кадровый вопрос. Сен баягы президент болуп иштебесең, сенин колуңдагы бүт тиги досье, баягы делолор баягы колуңа түшпөсө эчтеке кыла албайсың. Только баягы партийный система менен. Анан партия это бул экинчи правительство болуш керек. Экинчи өкмөт өзүнчө иштеп, өзүнчө программа жасап, анан даяр программа менен келип айтат ошо элге: мына биз келдик, биз мындай нерселерди жасайбыз. А биз болсо азыр бутка туруп аткан баягы мамлекет.
Сиз анда тиги партиялык тизмем менен парламентке келип, алар өзүнүн өкмөтүн түзүп, анан кийин жалпы командалык ыкмада иштесе деп атасыз.
Мен айтып атам, партия формировать власть должна, идею власти, конструкцию власти. Без этого ничего нельзя делать. Президентский өлкөш. Поэтому баягы формула простая должна быть. Өтө эле көп баягы көп бутактар болсо, баягы кой арам өлөт, баягы көп касапчы болсо.
Мына азыр конституциянын долбоорунда эки чоң суроо турат, талаш тартыш туудура турганчы: парламенттик башкаруу, анан кийин президенттик парламенттик башкаруу деген да. Мына ушул боюнча оюңуздарды айтсаңыздар.
Мен вообще башынан конституционный реформага каршымын. Себептен эки жыл мурун биз бир конституцияны алдык. Канча жыл мурун баягы мына жыпар менен биз бир парламентте, легендарный парламентте биз алганбыз дагы бир конституция. Ошол конституция жөнөкөй эле баягы кагаз, эч ким ошол конституцияга карабайт.
Сиз 93 жылдагы конституцияга кайтат деп атасыз да?
Мен айтып атам, бир конституция болуш керек, как стартовая конституция.
Мен бул жерден мен урматтаган Болот мырзаны колдой албайм. Ошол эң биринчи негиз конституциялык реформада жатат да. Мен бүгүн эле биз парламенттик башкарууга өтүп кетти деген мен ойлойм да. Бул туура эмес, бул өтө опурталдуу көрүнүш. Биз качан гана жанагы шайлоо системасын ушу конституциялык реформа аркылуу шайлоо системасын өзгөртүп, чындыгында эле баягы партиялык тизме менен шайлоого жетишип, анан кийин партиянын көпчүлүгү, басымдуулугу парламенттин курамында турса, алар өкмөттү түзө алса, мына ошондон кийин ошол биз деңгээлге жеткенден кийин биз парламенттик башкарууга өтүшүбүз толук мүмкүнчүлүк болот да.
Рахмат анда мырзалар, бүгүн келип жакшы ачык айрым кеп кылып бергениңиздерге. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү азаттыктын тегерек үстөлүндө Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Болот Шамшиев жана Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча башкы катчысы Жыпар Жекшиев болду. Маекти мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мамлекеттик теле радио компания менен Азаттык радиосунун биргелешкен ыңгайсыздыгы аркылуу
ошо бирге алып келип, бул кишини такып отурушкан бизбиз. Мына биз күнөөстү сезип атабыз. Ошого мына ушул азыркы бийлик колунан иштеге келбей атат мына.
Граждандык, туруктуулук бизде пайда болду. Ошону менен бирге биз экономикабызды өтө кризиске учуратпай, бир деңгээлде сактап калууга жетиштик.
Ыңгайсыз суроолор телерадио берүүсү сизди кызыктырган суроолорго жооп издейт. Ар шаршамбы күндөрү кечки саат 9:05 өткөндө Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү мамлекеттик телеканалда.
6 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Ош шаарында атайын операция өткөрүп, анын натыйжасында Өзбекстан ислам кыймылына тиешеси бар делген 2 адам жана Кара Суу шаарындагы Ал Сарахси мечитинин имамы Мухаммад Рафик Камалиддин каза болгон эле. Ыңгайсыз суроолорго чакырылган Садыкжан Камалиддин ошол Мухаммад Рафиктин бир тууган агасы. Ал каларчыбыз Кулат Оторбаевдин Мухаммад Рафик Камалиддин террордук уюмдарга тиешеси бар беле, кантип ал айдап бараткан машинага күмөндүү адамдар отуруп калган деген суроолоруна жооп берди.
Биз Садыкжан мырзаны ыңгайсыз суроолорго чакырып жатканыбыздын өзүнчө бир чакан тарыхы бар. Өзүңүздөр билесиздер, 6 августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы атайын бир операция жүргүзүп, Ош шаарында Өзбекстандын ислам кыймылы деген уюмга тиешеси бар деген негизде ок атышуу болуп, андан 3 адам каза болгон. Мына ошолордун арасында Кара Суу шаарындагы Ал Сарахси мечитинин имамы Мухаммад Рафик Камалуди мырза да бар экен. Ал адамдар ошол Мухаммад Рафик Камалуди мырза айдап бараткан машинада болгон. Ок атышуунун натыйжасында мына 3 адам тең каза болуп атат. Ал эми Садыкжан мырза болсо ошо Мухаммад Рафик Камалуди мырзанын бир тууган агасы. Саламатсызбы? Сизге алгач чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ошол окуядан кийин бир топ массалык маалымат каражаттары, теле радио компаниялар, гезиттер сизге кайрылгандыгын билебиз. Интервью сурап, бирок сиз ушу бүгүн биринчи жолу элге чыгып, массалык маалымат каражаты катары азаттыкты сыйлап келип берип атканыңызга чоң рахмат. Мына алгачкы суроом мындай сизге. Мухаммад Рафик ажынын эми жаткан жери жайлуу, топурагы торкоосун, бирок менин суроом ушундай да, ал киши чындыгында эле Өзбекстан ислам кыймылы деген уюмга же болбосо Хизбут Тахир уюмуна чындыгында эле тиешеси бар беле? Эгер тиешеси жок болсо, жанагы 2 адам эмне себептен ошо киши айдап бараткан машинада отурушкан? Ошону түшүндүрүп кетсеңиз.
Бисмиллахи рахмани рахим. Айтканыңыздек, жаткан жери жаннат бакчаларыдан болсун. Калгандарга Аллах Таала узун өмүр, эл журтубузга, мекенибизге бейпилдик, тынчтык, амандык ата кылган болсун. Эми тилекке каршы шундай бир кырсык болду. Бул казасына, тагдырына разыбыз, момун киши. Бу инибиз Мухаммад Рафик кары 24 жыл болуптур имам болгонуна. Эми бир 6 августта болгон иш бардыгыбызды бир хайран кылып, бир шундай бир немеге салган нерсе. Кандай болуп ошол адамдар чыгып калган машинасына, кайсы жолу менен алар чакырып алган, агер шундай болгон болсо, бул эми азырынча бизге белгисиз. Мына укук коргоо органдары бул тиешелүү бир немелерди жүргүзүшүп атат азыр, тергөөлөрдү. Бул адамга баа бериш үчүн мынагу өзгөчө Өзбекстан ислам кыймылыга мүчө болгон адамдар менен канчалык тиешеси бар, алар кандай жол менен мындай молдолорубузга же имамдарыбызга чыгышкан, бул бизге азыр белгисиз болуп турат. Хизбут Тахрир болсо Бул өзгөчө сөз. Карасуу эми билесиз, ушундай кыз бут тахрир башка жерлерден келген, башка кошуна мамлекеттерден келип орношуп, ушул иштерди алып барып, кийин ошол жерден таралып, бүткүл Кыргызстанды каптап ошондой болгон жер. Бундай адамдар мечитке келип, намаз окуп, топтолуп жума намаздарда болуп, чыгып кетип турган учуру табигый, бирок аларды сен Хизбут Тахрир мүчөсүсүн же сен пешенесине жазып койбаган ушундай кыймылды мүчөсүсүн же атеистсин же коммунистсин мечитке кирбегин деп айтышка укук жок.
Кандай шартта ошол машинаны айдап кеткен, кимдер чалган, мисалы сиздер ошо үй бүлөсү менен сүйлөшүп, бала чакасы менен сүйлөшкөндө ошону тактадыңыздарбы? Кандай шартта?
Кеч пайт болгон, ашты сала турган учурда телефон болгондо дамланы молдону чакырышкан.
Чөнтөк телефону же үйдөгү телефон?
Үйдөгү телефон деп айтышты. Ушунда шашылып чөнтөк телефону да калган, үй кийими менен чыгып кеткен. Азыр келем мен, азыр келем, ашты саласыңар, ашты жейбиз деп. Бир 10 мүнөт, 15 мүнөт тегерегинде кайтып келе турган болуп, шашылып чыгып кеткен. Эми ким телефон чалган, кандай кылып чакырышкан, бул бизге белгисиз.
Мухаммед Рафик мырза айдап бараткан Nexia автомашинасынан жанагы бир автомат дейт, 5 граната дейт, карта, диний багыттагы китепчелер дейт. Ушулардын баардыгы чыкты деген маалыматтар болуп атат да. Ушул кандай ойдосуз? Булар каяктан келип калышы мүмкүн?
Бул энибиз пычактан өтө коркот эле. Мана уулу айтат, чоң уулу өз ден соолугуна байланышуу тоокту көбүрөөк истемал кылат эле. Тоокту сой алып айт эле дейт. Мен сою берет элем тоокту. Болбосо бир кону кошуларга чакырып сойдурат эле. Эми ошондой адам бул автоматты өмүрүдө менинче кармап көргөн эмес.
Ал киши бул акыркы жылдары мынабу араб өлкөлөрүнө көп чыгыптыр да. Пакистан, Иран, Араб Эмираттары сыяктуу мамлекеттерге көп каттаптыр. Мына ошону дагы улуттук коопсуздук кызмат кандай бир аргумент катары айтып атат да. Сиз кандай пикирдесиз? Чындыгында эле ошондой ишмердүүлүгүндө күмөн санай турган жерлери бар беле?
Бириккен Араб Эмираттарына ажылыкка барат эле, ар жылы адамдарды алып барып, ажы башчы болуп ажылыкка барып турган ошо эмират аркылуу барчу эле. Иранга эки жолу барганын билем, ошо Куран мусабакасы болуп, мындай бир Куран окутуш балдарды мусабакасы болуп, ошого бир мындай акам катары чакырышкан. Пакистанга бир жолу барганын билем, кээри иштери боюнча бир пакистандык достору ошко келип жүрүп таанышып ушул бою бир барып келдим деп мага айткан эле. Ошо Кыргызстандан Оштон Карасуудан Пакистанга ушу тери жөнөтүш тууралуу ошого бир бизге жардам берсеңиз, көп адамдар алдап кетип атат деп.
Мындан мурда дагы ошо Мухаммед Рафик мырза улуттук коопсуздук кызматына бир жолу барып көргөзмө берген экен. Ошондон кийин сиздер сүйлөштүңүздөрбү? Ал кезде ошол эмне тууралуу сөз болуп турушу улуттук коопсуздук кызмат?
Анда айткан эле, мени ошол мынабу Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү көп каттайт мечитке, ошолор менен кандай тиешеңиз бар, эмне үчүн көп келишет булар, булар менен эмне үчүн учурашып сүйлөшүп ошондой кыласыз деген бир суроолор беришти. Эми Карасууда өскөн, бирге окуган, бир маалада той болот, өлүм болот, башка болот, молдону имамды чакырат, илажым жок аралашпастыкка деген бир суроолоруна жооп бердим деп айткан эле.
Мына сиздин өзүңүздүн дагы ишмердүүлүгүңүз, ушу диний ишмердүүлүгүңүз боюнча ар кандай пикирлер айтылып жүрөт да. Ушу сизди айтат, ошо Шейх Садыкжан Камалдин мырза өзү вахабиттерге жакын, анан Хизбут Тахрирлер менен ушу ымаласы бар деген дагы сиздин тууралуу пикирлер айтылып жүрөт да.
Эми ар бир сөзгө бир алиги факт менен болсо жакшы болот да. Мен 96-97 жылдары ушундай бир мага каршы кампания жүргүзүлдү. Бул өзүбүз ичибиздеги кээбир ошо диний маселелер, диний адамдар менен болгон сөз. Бул вахаби деген сөз өзү бир кызык да, бир ярлык болуп калды. Мисалы экөөбүз бир молдо болсок, бири бирибизди жаман көрүп калсак, сиз мени, мен сизди вахабит деп сөгүп, ошондой деп адамдарга айтып, бул вахабит эмне деген өзү сөз, эмне деген сөз десеңиз билбейт, бирок вахабит деп сөгө турган бир неме болду да ошол учурларда. Баардык жоопкерчиликти мойнума алып туруп айтамын, Кыргызстанда бир да өзүн мен вахабимин же вахабилик кыймырын мүчөсүмүн деген адам жок. Бизде андай партия, андай мазхаб, андай идея, андай бир кыймыл жок.
Сиз мурда кийин өзүңүз айтып айткан эмессизби? Мен ушундай вахабит мин деп айткан эмесмин.
Жок, жок. Бул кийин бир немеге жомокко айланып кетти. Классик вахабиттер же азыркы учурдагы вахабиттер деп классик вахабиттер ошо пайгамбарды учурундагы исламы саф өзүн таза көрүнүшүн сактайлы деп ошого аракет кылгандар классик вахабиттер.
Мухаммед Рафик мырзанын сүйгүн андан кийин Коёрго жакын ошо Кара суу шаарын кыдырышып анан бул киши шахит болду деген сөздөрдү айтышты да. Ушунчалык көп киши болду, кырдаал курчуп мынау баягы көзүңөрдөн чыгып кете тургандай абал түзүлдү да. Сиз өзүңүз кандай ойдосуз? Ошол айткан кишилердин пикиринен кошуласызбы?
Билесизби, биз
мисалы Алла үчүн жаны курман болду деген
пикир. Биз ошол Азиретим муфти Жоробеков мырза биргелешип барышыбыздын максаты өзү ушул эле. Ушул акыбалдан ар кылып күчтөр, ар кылып пикирдеги адамдар, агымдар пайдаланып кетип калбасын. Шаар башчылары, кийин акимчилик немелер баардыгыбыз маслахатташып тезирээк кайтарып алып келиш немесинин чарасын көрдүк. Ошо эмес, Кара сууну өзүнө, ошо өзү иман болгон көчөнү аялдар көпчүлүк немелер бир кайырдаш албай калды үчүн 24 жыл иман болгон адам бир кайырдашып калсын деген ниет менен алар ошол мечитти көчөлөрү менен айландырып алып келишти. Бирок мен суранып шаар башчысы өтө жакшы биз менен биргеликте ушул элди тынчтып ушундай кылып турушка жардам берди, рахмат. Акимчилик ушулар менен биргелешип аларды жөнөтүп ушу тезирээк кайра алып келип мейитти өзүнүн ордуна коюшка аракет кылдык. Эми шаид маселесине келсек, муну түшүнчөсү өтө көп. Азыр убактыбыз неме? Шаид деп ошол өзүнүн мекени үчүн, өзүнүн дини үчүн, өзүнүн эли үчүн жанын тигип курман болгон адамды шаид деп айтылат.
Өзүңүздүн пикириңизде кандай? Мына Кыргызстан азыр туура жолдо бара атабы? Мына соңку учурда ошо өзгөчө түштүктө абал курчуп кетти да. Муну айтышат, ошо Өзбекстандын атайын кызматтарынын биздин Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы менен биргелешип жасап аткан иши дегендей. Бул эми өзү бара бара муну эмнеге алып барышы мүмкүн? Ушул соңку окуяларга кандай баа
бересиз? Билесизби, илгери мамлекеттик коопсуздук кызматы деп айтылат эле, мамлекеттик кызыкчылыгын куруу. Азыр улуттук коопсуздук кызматы. Биздин тилегибиз, биздин максатыбыз ушул улутту коргоп, улутту тынчтыгын, элди тынчтыгын, улут дегенде мен, сиз, баардык адамды ушу коопсуздугун камсыз кылып, кала берсе мамлекетти, элди коопсуздугун камсыз кылыш үчүн каратылган болсо, бул иштер жакшы, бул керек. Азыркы учурда Ош же түштүк тегерегиндеги акыбалды мындай канааттандырарлык деп айтышка болбойт. Бул социалдык сферада да, башка нэмеде да. Мен диний адамдарды азыр коркум болду, аларды эртең мени да атып кетеби же эртең кандай болуп кетет деген нэмесин айтпайын. Бирок башка сфераларда да азыр бир жакшылык нэме болбой калды. Менимче бул азыр президентке болгон ишенимди биз бекем кылышыбыз керек. Президенттин саясаты ички ташкы саясатыны колдоп
ошо Өзбекстандын таасири чоң болуп атат деген ойдосузбу? Мисалы биргелешкен операция деп атат да 6-августтагы
окуя. Эми билесизби, ошол мамилеге, ошол ишке
мына бул жерде ошо мен сизге дароо айтып коеюнчу, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматы айтып атат да, атайын пресс релиз баракча билдирүү менен чыгышты. Анда айтып атат, ошо 6-августтагы болгон окуяга дейт, ошо имам Мухаммед Рафик Камалудиндин тиешеси бар жогун эми аныктайбыз деп атат. Мындайча айтканда кишинин көзү жок, ал киши окушту. Эми ошондон кийин гана ал кишинин ошо террордук топторго тиешеси барбы жокпу эми ошону аныктайбыз деп атат. Мындайча айтканда кишини
мисалы ички дүйнөсү ушунчалык бай болгон, ушунча китептер жазган, 24 жылдан бери 5-6 миң, 10 миң адамды башкарып келген адамды эми өлтүрүп коюп, кийин андан кийин террористтерге бир залог болган болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн деген бир сөздөр болду. Мен айтып атканым ошондой бир, Кудай сактасын, ошол залогда сиз болуп калышыңыз мүмкүн, мен болуп калышым мүмкүн, Чингиз Айтматов болуп калышы мүмкүн, өлтүрүп коюп, кийин буларга бир залог болгон болушу мүмкүн деген бир аз башкачараак кылышы мүмкүн эле. Ошол коопсуздук кызматынын кызматкерлери өздөрү айтышып атат, башкачараак болушу мүмкүн эле, бир аз операцияны сүрүш мүмкүн эле ушундай адамдарды сактап калыш үчүн. Эми биягы бизге караңгы, аларды өзүнө жүрөгүнө ошо улуттук кызмат тегерегинде кызмат кылган бурадарларыбызды өзүнө ички дүйнөсүнө, өзүнө жүрөгүнө биз таштайбыз муну кандай болгон.
Сизге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман угармандар, ушуну менен биз ыңгайлаштыруулор жыйынтыктайбыз. Бул мамлекеттик телеканал менен Азаттык үналгысынын биргелешкен долбоору. Бүгүн бизде мейманда Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын мурдагы муфтии, азыр болсо эл аралык ислам кызматташтыгы борборунун жетекчиси Шейх Садыкжан Камалудин болду.